Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko zažilo šok. Predseda vlády Robert Fico bol včera po rokovaní vlády v Handlovej postrelený. Po niekoľkohodinovej operácii v Banskej Bystrici je premiér stále v kritickom stave. Ako teda prebiehala a dopadla operácia a čo teraz premiéra čaká? Prečo počúvame rozporuplné informácie o tom, ako sa v skutočnosti má? No, ako sa vôbec niečo také mohlo stať? Mohla zlyhať ochranka alebo polícia? Čo vypovedajú zverejnené zábery priamo z miesta a počas útoku? A kto teraz bude zastupovať premiéra? Myslí na takúto situáciu naša ústava a zákony? A ako sa zachovajú politici? Bude Andrej Danko pokračovať v rečiach o vojne a budú vládni politici ukazovať prstom na ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia? Čo teraz vlastne čaká Slovensko? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii a pobavíme sa o tom postupne s bývalým policajným prezidentom aj bývalým veliteľom elitného protiteroristického Lynx komanda Štefanom Hamranom. Pán Hamran, dobrý deň, vítajte u nás. Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je to teda mimoriadne vážna situácia, aj preto budeme v rámci nášho rozhovoru jednak sledovať vyjadrenia napríklad ministra obrany alebo pani riaditeľky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Takisto sa spojíme aj s ústavným právnikom Vincentom Buňákom z právnickej fakulty Univerzity Komenského a hovoriť budeme aj s politologom a rektorom Bisly Samuelom Abrahamom. Ale ak dovolíte, pán Hamran, poďme pekne po poriadku. Hneď na úvod teda do Banskej Bystrice. Mali by sme mať pripravené audiozáznamy, pretože o aktuálnom stave predsedu vlády Roberta Fica hovorí riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pani Miriam Lapuníková.
Prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali dva operačné týmy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti, vlastne na ARE Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať.
Ak som hovoril o rozporuplných informáciách, pritom ešte pred polnocou vicepremier za SNS Taraba informoval, že operácia predsedu vlády dopadla dobre a premiér by mimo ohrozenia života. Čiže berme ako bernú mincu aktuálne vyjadrenia riaditeľky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice a ešte si vypočujme, čo hovorí pravdepodobne budúci poverený vedením vlády vicepremier minister obrany, člen predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Robert Kaliňák.
V priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta. Tá situácia je naozaj vážna. Ja na tomto mieste sa chcem predovšetkým poďakovať celému tímu lekárov, sestier, ošetrovateľov, všetkých zdravotníkov, ktorí celý večer, celú noc bojovali o život predsedu vlády a ten stav sa im podaril v tejto chvíli stabilizovať. Bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení, ale všetci chceme pevne veriť v to, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť.
Pridáme sa k tomu, že všetci držíme predsedovi vlády Robertovi Ficovi palce, aby sa zo svojich zranení čo najrýchlejšie vyliečil, ale teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa vlastne včera po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej stalo. Keď sa udial celý ten útok, pán Hamran, predsedu vlády previezli podľa všetkého najprv cez nemocnicu v Handlovej, pravdepodobne prostredníctvom tej limuzíny ochrancov a potom vrtuľníkom do Banskej Bystrice. Je takýto postup bežný? Prečo? Išlo o blízkosť toho zariadenia v Banskej Bystrici alebo o nejaké vybavenie, ktoré, povedzme, to zariadenie musí mať, aby v takomto prípade tam bol ústavný činiteľ exportovaný?
Začal by som dobrou správou. To je, myslím si, že správa dňa, že premiér Robert Fico a jeho zdravotný stav je stabilizovaný. Po tej tragédii je to jediná dobrá správa. A teraz k podstate veci. Mňa zaskočilo, že po tých informáciách, ktoré zverejnil aj premiér Robert Fico v minulosti, že tu hrozia nejaké útoky vládnym politikom, na mieste napríklad nebola odborná zdravotná pomoc. Nevidel som tam napríklad sanitku, my to preverujeme, či tam bola sanitka pristavená.
Nebolo ju tam vidieť?
Predpokladám, že ju potom ťahali priamo na miesto. Čo ma prekvapilo, to bolo konanie zo strany kolegov z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, najmä v svetle tých informácií, ktoré zverejnil Robert Fico. To znamená, že mali tie informácie zrejme spravodajské služby, mal aj policajný zbor a predpokladám, že aj vedenie Úradu na ochranu ústavných činiteľov, že môže dôjsť v blízkej budúcnosti k útoku na niektorého z ústavných činiteľov. Ak máte také informácie k dispozícii, tak musíte robiť bezpečnostné opatrenia spôsobom, aby k ohrozeniu tej chránenej osoby, v tomto prípade politika, nemohlo dôjsť.
Áno, rozumiem. Ja by som sa dostal postupne aj k tým detailným veciam, čo ste spomenuli. Áno, to je pravda. Robert Fico veľmi krátko po voľbách prezidenta republiky povedal doslova, to je citát, po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom a ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. V inom pri nej takéto príležitosti povedal, že to nepreháňa ani o milimeter. Ak niečo takéto povie predseda vlády, nezaznamenali sme, že by sa začali diať nejaké opatrenia. Možno sa diali na tej vnútornej úrovni, ja neviem. To zase neviem toto celkom potvrdiť, ale to je teda ten prvý fakt. My sme videli tie videá z útoku aj bezprostredne potom, ako sa odohral vrátane správania sa ochranky aj uniformovaných policajtov. Opäť, samozrejme z jedného výrazu, z jedného záberu alebo z dvoch sa nedá určiť presne, ako sa správali, prečo sme videli jedného z uniformovaných policajtov, povedzme, utekať smerom od miesta toho činu a tak ďalej. Ale to ja nechcem v žiadnom prípade komentovať. V prvom rade, pán Hamran, nemá byť pravidlo, že sa ochranca toho ústavného činiteľa alebo teda tej chránenej osoby v podobnej situácii čo najrýchlejšie postaví medzi chránenú osobu a strelca?
Samozrejme, že je to pravidlo. Videl som v jednej televízii, to pomerne podrobne aj rozobrali, aj cez spomalené zábery, aj keď si pozriete, akým spôsobom si počínali tí kolegovia na mieste, tak bohužiaľ je to veľmi nepríjemné konštatovanie toho, čo sme tam videli, pretože ten útočník sa pred samotným útokom ešte obzrel, že či je čistý ten priestor, či môže tasiť zbraň. Oproti nemu stáli približne 5-6 ochrankári. Nikto si nevšimol to podozrivé jeho správanie a dokázal tasiť zbraň. Keď tasil zbraň, ešte stále to nezaregistrovali ľudia, ktorí zodpovedali za osobnú bezpečnosť premiéra, a keď strieľal, ubehlo nejakých možno 2-3 sekundy, keď reagovali na toho strelca. To znamená, bol schopný 71-ročný senior vypáliť 5 rán smerom k premiérovi a z toho minimálne 3-krát ho zasiahnuť. Dvaja ochrankári, ktorí zodpovedali za jeho osobnú ochranu, miesto toho, aby na ňo skočili a zakryli ho, prekryli telom, pretože majú balistické vesty podtelové.
Určite majú?
No, je to predpis.
Aha, čiže na takomto niečom musí mať ochranca...
Musí. Musí, aby som bol očakával, že keď pustili premiéra do toho davu alebo k tomu davu, tak dali by aj jemu podkošelovú vestu minimálne. Ak by ju mal, dnes tu predpokladám, že nie som vo vašom štúdiu. Oni vedeli, že hrozia také útoky našim politikom. Premiéra pustili do bezprostrednej blízkosti, tam zaváhali a premiér nemal, predpokladám, že na sebe vestu.
Pán Hamran, to je bežné, že zodpovedné orgány, v tomto prípade Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatický misií, akoby, no možno nariadi je silné slovo, ale skrátka odporúči, nariadi svojej chránenej osobe, musíš mať dnes balistickú pre nás, lajkov, nepriestrelnú
presne
vestu.
Presne tak, my sme vykonávali ochranu tiež ako špeciálna jednotka v komplikovanejšom prostredí v irackom Bagdade a tam to nebola otázka. Tam bolo jedno, či si to minister vnútra prial alebo neprial, proste mal ťažkú balistickú vestu. Ťažkú, nie ľahkú.
Čiže mali... ešte aj medzi tými rozdiel. Hej,
keď
čo
prepravujeme, eskortujeme osoby podozrivé zo spáchania, či alebo už odsúdené, alebo obžalované a sú kritické, je tam nejaká hrozba smerujúca k ním, napríklad to bol typický príklad Kočnera.
Áno, videli sme to.
Tak mal ťažkú balistickú vestu, aby sme chránili jeho život a zdravie. Tu premiér nemal nič. A videli sme, že keď došlo k streľbe, snažili sa ho naložiť do auta a ja som nepochopil celkom ten zmetok. Prečo okamžite neopustili miesto činu, keď je to základné pravidlo, že vy neviete, koľko je tam páchateľov. Mne maďarský šéf protiteroristického centra volal a pýtal sa ma prvú otázku opodstatnenú. Bol to osamelý strelec alebo organizovaná skupina? A ten páchateľ tam mohol byť aj ďalší.
No to v tom momente neviete vypovedať.
To neviete, vy to neviete vyhodnotiť. Neviete vyhodnotiť rozsah zranení premiéra v tom zmetku.
Áno.
Čiže prirodzené, vždy je zmetok. Ale preto sú to profesionáli, preto by mali byť cvičení. na to, aby sa také situácie zvládali.
Už ten začiatok celej tej udalosti zachytený na tom zábere je možno rozporuplný, pretože my vidíme, že Robert Fico zrýchluje vo svojom kroku a necháva za sebou celú tú skupinu ochrancov a pristupuje k tým zábranám, kde na neho čakajú ľudia, ktorí sa s ním chcú pozdraviť, možno podať si ruku, prehovoriť nejaké slovo. Prichádza ako prvý. To je...
Pán Závodský, bezpečnosť, tá vnútorná sa na Slovensku vždy podceňovala. Vždy. Do mnohých funkcií sa nominovali politickí nominanti a nie dlhoroční odborníci. Jednoducho nás to dobieha. Ja som to už niekoľko rokov dozadu hovoril, aj na bezpečnostných radách som túto tému otváral, potom ako bol pokus zavraždiť bývalého premiéra Eduarda Hegera.
Ktorý skončil teroristickom útoku na
šťastie v tom nešťastí,
že
presne tak, a potom ten útočník, keď sa nedočkal pred domom, tak zaútočil na dvoch ľudí v teplárni. To znamená, že aj vtedy sa to na bezpečnostnej rade otváralo a postupne bude potrebné prijímať opatrenia, ale nie o nich rozprávať. Treba ich reálne prijať a nie, že vidíme, aké nominácie sa robia v rámci policajného zboru, ktorý primárne zodpovedá za vnútornú bezpečnosť aj prostredníctvom ochranky, za ochranu našich ústavných činiteľov.
Opäť sa vrátim k tej situácii. Vidíme tam, ako ochranka sama pacifikuje strelca, to ste pred chvíľočkou spomenuli. Dokonca vidíme, teraz neviem, či jeden alebo dvaja z nich kopú do tých zábran. Vidíme takisto, ako pacifikuje teda sama toho strelca, odťahuje, neviem, asi do tej limuzíny alebo kam, zasa. To je to, čo hovorí.
Keď naložili premiéra, tak dal sa vidieť na tých záberoch, že vodič chcel nastúpiť do auta, si to rozmyslel a miesto toho, aby ratovali premiéra a zobrali do okamžite do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, lebo nepoznali rozsah zranení, on sa vrátil k tomu strelcovi. Pritom tam už stáli uniformovaní, aj neuniformovaní zložky, aj časť ochranky a bol spacifikovaný. Ten vodič sa má venovať primárne tomu, na čo je tam.
Automaticky mal odvážať tú chránenú
osobu. Mali okamžite opustiť miesto, lebo ten priestor mal byť okamžite vyhlásený za nebezpečný. Vy totiž neviete, či tam nepríde ďalší útok. Okrem toho premiér bol zranený, bolo mu potrebné poskytnúť. A dnes vidíme, že to neboli ľahké zranenia.
No, neboli a zároveň opäť vidíme na tom zábere, keď sa tá celá situácia odohráva, tak predseda vlády sám, mám až zimomriavky vôbec to hovoriť, ale teda naozaj to video už sa analyzovalo aj po väčších detailoch, padá
a, všetci
odchádzajú vlastne opačným smerom.
Áno, on spravil 2-3 kroky po vlastných a potom sa dalo vidieť, že vypol a nohy už len ťahal po zemi. To znamená, museli to vidieť, museli to vedieť, veď sú na tieto situácie... Mali by byť cvičení.
No, veď, to je moja ďalšia otázka. Majú ochrankári, bodyguardi, manuál, nejaké postupy, ktoré musia sa naučiť aj pospania ich vedieť, alebo ich títo zrovna nevedeli? Možno podotázka, nechcem tu ja navodzovať žiadne postupy, navyše sa v tom nevyznám, ale ja neviem, že nik z nich na toho strelca trebárs nevystrelil. To je...
No, niektorí nevytasili ani zbraň, čo ma prekvapilo, ale pozrite sa, ono je to tak. Ten výcvik oni majú, akože... nalinajkovaný, ako by mal vyzerať. Otázka je, koľko z toho výcviku absolvujú, lebo my vieme, že na ochránke aj v minulosti boli veľmi vážne problémy ohľadne výcviku. Za prvé sa neustále točia na chránených osobách a nemajú čas cvičiť. V mnohých prípadoch sa tam napríklad zapisovali previerky, myslím fyzické, čo je šialené. A napríklad príslušníci Lynx tam istý čas dohliadali na vykonávanie previerok, aby sa tam nemanipulovalo s fyzickými previerkami. To sú neni ľudia, ktorí vykonávajú bežný výkon, hliadkovú činnosť ako príslušníci obvodného oddelenia. Ich primárna úloha je, aby boli fyzicky, telesne myslím, aj psychicky pripravení na to, aby takéto situácie zvládali.
A oni sú, prepáčte, vám do toho skočím, pán Hamer, pripravení aj na to, že alebo takto, že je to podľa zmluvy, alebo ja neviem, čo to majú tam, prísahy, je to v skutočnosti povinnosť sa, tak povediať, zvrhnúť pred letiacu guľku?
Vy na to prisaháte. Vy skladáte služobnú
prísahu. Čiže to nie je otázka toho, že či
to, to nie, že príslušníci to musí úradu urobiť. Na ochranu, to radový príslušník, každý príslušník
musí vás vlastným telom chrániť?
Obetovať svoj vlastný život a zdravie, aby poskytol pomoc za ochranu našim spoluobčanom, vrátane politikov v prípade ochrankárov.
Ešte jedna vec, ktorá je asi dôležité spomenúť. Na mieste rokovania vlády Slovenskej republiky bol premiér, teda tretí najvyšší ústavný činiteľ s posilnenou samozrejme ochranou. Možno mnohí z nás už videli, ako to vyzerá, keď ide tá kolona, že jej predchádzajú ešte aj teda tí policajti uniformovaní, okrem tých ochrankárov, no skrátka celkom veľké množstvo ľudí. Vláda Slovenskej republiky tam teda zasadala, údajne bol na mieste aj námestník Slovenskej informačnej služby. Viete o tomto?
Alebo... Áno, viem, bol tam pán Gašpar.
Pán Gašpar. všetko ľudia, ktorí majú pri sebe ochrancov z Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií v Slovenskej republike, to sú desiatky ľudí, aj laik vie, a už ste to spomínali aj vy, pán Hamran, že väčšinou na takýchto miestach sa nachádzajú operatívci, teda operatívni pracovníci, ktorí sú v civile, množstvo uniformovaných policajtov, ktorí zaisťujú aj také veci, ako je povedzme priechodnosť križovatie, keď tadiaľ prechádza práve kolona s predsedom vlády alebo jej členmi. No a teraz ja neviem, že nakoľko ľudí sa toto dá celé spočítať, zároveň vidíme v tých záberoch 10, 20, 30 fanúšikov pána predsedu vlády a vlády, ktorí sa s ním chcú rozprávať. Opäť, aké sú úlohy týchto ľudí na tom mieste? Zároveň ak vedia, že predseda vlády je známy tým, že vyráža za svojimi fanúšikmi, dokonca aj v situácii, keď to pre neho nie je príjemné. Pamätáme si sami 2-4 v Prahe. Nedávno pán predseda vlády odbočil od tej oficiálnej delegácie a išiel kývať ľuďom, ktorí na ňo posmešne pokrikovali, aby sa vrátil do Ruska. Čiže vrátim sa k tej otázke, aké sú ich úlohy, ak vedia, že je tam dav, ak vedia, že tam je predseda vlády, ktorý rád s tým davom komunikuje.
No v prvom rade zabezpečiť ochranu premiéra, čo sa nestalo. Mnohí sa ma pýtajú, či došlo k zlyhaniu. 71-ročný senior vypálil 5 rán z tesnej blízkosti smerom na premiéra, trikrát ho zasiahol. Tu sa nemusíme baviť o tom, či niekto zlyhal alebo nie. Zlyhanie je evidentné. Štát nebol schopný poskytnúť pomoc za ochranu vlastnému premiérovi. Počuli sme od ministra vnútra, že garantuje bezpečnosť občanov Slovenskej republiky opakovane niekoľkokrát. Ja sa naozaj pýtam, čo si má o tomto myslieť občan, ak ten istý minister vnútra nevie zabezpečiť ochranu svojho vlastného šéfa, premiéra tejto krajiny, lebo to je premiér Slovenskej republiky. To nie je len premiér Matúša Šutaja Eštovka, je to aj náš premiér.
Áno, iste.
A bez ohľadu na to, že kto je premiér od tejto krajiny, tento štát má zabezpečiť jeho ochranu tak, aby takíto pometenci na ňo nemohli zaútočiť. A to sa nestalo. Proste došlo k zlyhaniu. A teraz môžeme začať konečne. Ja pevne dúfam, že rozoberať odborne tie témy, ktoré viedli k tomu, že takéto zlyhania sa nám stávajú priamo v uliciach.
Pán Hamran, no však dokončíte?
No treba sa pozrieť v prvom rade na nominácie.
No vidíme, tak, čo a to je moja otázka, dovolte. Veľmi pekne by som vás poprosil, aby sme zostali prísne odborní a nie politickí, pretože toto naozaj do politiky nepatrí, ale fakt je ten, že po nástupe tejto vlády sa dostal úrad aj nového riaditeľa, úrad na ochranu ústavných činiteľov, ak sa nemýlim, pán Pavol Krejčí. Aj podľa vás, pán Hamran, ako bývalého policajného prezidenta, to bol ešte vlani civilista, ktorý kandidoval za Hlas do parlamentu a je okresným predsedom strany Hlas sociálna demokracia v jednom z bratislavských obvodov. Nevedie takéto obsadzovanie takýchto postov práve k možným následným ďalším chybám?
Samozrejme, že áno. My sme to v minulosti kritizovali, že vy keď povyhadzujete odborníkov, tak kto bude zabezpečovať tieto opatrenia? To znamená, tento pán bol, ak sa nemýlim dokonca, predseda Slovenského zväzu juda. To nie je kvalifikácia odborná na to, aby zastával funkciu riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Okrem toho ste spomínali, že bol okresným predsedom strany Hlas sociálna demokracia. Ja teraz naozaj nechcem politizovať, ale toto nie je predpoklad odborný na to, aby ste takú funkciu zastávali. A pôjdem ešte ďalej. Jeho zástupca je pán Pápež, ktorý je bývalý personalista na sekcii personálnych a sociálnych činností. Môj bývalý viceprezident sa stal po odvolaní personalistom a u nich sa personalista stal zástupcom riaditeľa na výkonnom útvare odbornom, ktorý má zabezpečovať ochrany najvyšších ústavných činiteľov. Povedzte mi, čo si môže myslieť tých 600 plus policajtov, ktorí tam...
No na to som chcel spýtať, z pohľadu profesionálov to...
No z pohľadu profesionálov je to ponižujúce. Pretože keď sa pozriete na... A teraz naozaj budem menovať možno taký, že prekvapím ľudí. Napríklad pán Packa, to bol nominant strany Smer, ale bol to odborník. Pán Zábojník, ktorí roky odkrútili na tom útvare a tak sa stali riaditeľmi. Alebo pán Moncman naposledy, alebo pán Horvát, to boli všetko ľudia, ktorých som osobne poznal, odkrútili si to na tej ochranke roky, dlhé roky. A potom, keď nasali to know-how, poznali tie štandardné operačné postupy, systém práce, poznali svojich vlastných ľudí a kolegov, vtedy sa stali riaditeľmi týchto útvarov. Dnes tam vidíme dve politické nominácie, ktoré sú podľa mňa neakceptovateľné. A mohol by som pokračovať. Z Akadémie policajného zboru bolo vyhodených 30 zamestnancov vrátane profesorov. Bývalá prorektorka, ktorá ponižujúcim spôsobom bola preložená na obvodné oddelenie. Ak takýmto spôsobom my začneme v tejto malej krajine hazardovať s odborníkmi, ktorých nemáme na rozdávanie, tak takéto prípady nám budú pribúdať. Mimochodom, vlani som jedného zo súčasných policajných funkcionárov upozornil na to, že niekto skúsia chytiť za správny koniec a konečne tú situáciu ukludniť, pretože bude to viesť nejakej streľbe na jednej alebo druhej strane. Tak som sa vyjadril aj pre niektorých novinárov, ktorí krútili hlavami, áno, a spochybňovali tie moje slova. A dnes to máme, bohužiaľ, realitou.
Vidíte, 3 týždne dozadu o tom hovoril aj predseda vlády Robert Fico. No, prerušme na chvíľočku náš rozhovor, dajme na seba slúchadla, pán Hamrad, ak vás môžem poprosiť, pretože tak som avizoval, tak do našej debaty vstúpia aj ďalší naši hostia. V tomto momente som veľmi rád, že je spolu s nami Vincent Buňák, ústavný právnik z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pán Buňák, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli chvíľočku. No tak niekoľko otázok na tému toho nejakého ústavnoprávneho stavu, ktorý vzniká v momente, ak predseda vlády z akýchkoľvek dôvodov teda nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Bavíme sa o situácii, ktorú máme teraz. Tie správy z nemocnice sme počuli aj na začiatku relácie. To znamená, pán Buňák, kto zatiaľ, kým je premiér práce neschopný, preberá jeho povinnosti a právomoci? Vieme, že máme 4 vicepremiérov. Ktorý z nich to bude? Kto to určí? Podľa kompetenčného zákona by mal, ak teda môže komunikovať tieto veci, delegovať samotný premiér.
Áno, je to tak, že zastupovanie predsedu vlády počas jeho neprítomnosti neupravuje explicitne ústava, ale spomínaný kompetenčný zákon. A ten uvádza, že predsedu vlády počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. Zastupujúci podpredseda následne zvoláva a vedie schôdze vlády. A práve zvolávanie a vedenie schôdzy vlády je kľúčové na to, aby mohla byť vláda funkčnou. Je totiž potrebné pripomenúť, že vláda je kolektívny ústavný orgán a ako kolektívny orgán dokáže prijímať uznesenia aj vtedy, keď niektorí z jej členov nie sú na schôdzi vlády prítomní.
Áno.
Vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na to, aby prijali uznesenie, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. Ak by sme to chceli povedať zjednodušene, ak sa predseda vlády zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť schôdze vlády, tak potom aj v takejto situácii vláda dokáže rozhodovať napríklad o plnení svojho programu.
Rozumiem. Ak by teda nastala tá situácia, že zo zdravotných dôvodov by predseda vlády nemohol z objektívnych zdravotných dôvodov nikoho poveriť, môže dôjsť teda k dohode medzi vicepremiérmi, medzi členmi vlády, i keď, povedzme, to ten kompetenčný zákon alebo ústava priamo nejak nedefinujú?
Pokiaľ by neexistovalo žiadne poverenie, lebo napríklad by nastala náhla nepredvídaná udalosť, potom sa má vychádzať z toho, že štát musí mať v každom období vrcholný orgán výkonnej moci, teda vládu, ktorá dokáže prijímať rozhodnutia. Je to rozdiel napríklad oproti parlamentu, keď po uplynutí volebného obdobia až do ustanovujúcej schôdze novozvolenej Národnej rady parlament nedokáže niekoľko týždňov nič prijať, lebo vo funkcii ostáva iba predseda a podpredseda parlamentu, no tí sa nemôžu uznieť napríklad na schválení zákona.
Áno.
A potrebu funkčnosti vlády v každom momente zvýrazňuje ústava napríklad aj tým, že po ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu podáva vláda demisiu, no svoje právomoci vykonáva až do utvorenia novej vlády. Ak by preto žiadne poverenie neexistovalo, tak sa má vychádzať z toho, že ústava predpokladá existenciu podpredsedov vlády a podpredseda vlády bude preto ex constitutione disponovať oprávnením zvolať schôdzu vlády a viesť ju a tým zabezpečiť funkčnosť tohto ústavného orgánu.
Rozumiem, o aké právomoci vlády môže ísť, ktoré vykonáva teda len premiér a mali by byť delegované?
V prvom rade je to už spomínané zvolávanie a vedenie schôdzy vlády. Ďalej môžeme spomenúť úlohu predsedu vlády pri tzv. Kontrasignovaných právomociach prezidenta, teda pri takých, kde prezident potrebuje na platnosť rozhodnutia predchádzajúci súhlas práve predsedu vlády alebo ním povereného ministra. Je to napríklad udelenie amnestie alebo veľmi dôležité rozhodnutia v rámci výkonu funkcie hlavného veliteľa ozbrojených síl. Ak by bolo potrebné odsúhlasiť rozhodnutie prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl a neexistovalo by k tomu osobitné poverenie pre ministra, tak takýto súhlas by dával podpredseda vlády, lebo inak by bola obranná spôsobilosť štátu výrazne obmedzená. Iným príkladom je používanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády, o ktorých rozhoduje v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách predseda vlády. Môžeme tiež spomenúť, že v odbornej literatúre sa objavila pochybnosť o tom, či predseda vlády môže poveriť iného člena vlády podpisovaním nariadení vlády.
Áno.
Lebo ústava uvádza, že ich podpisuje práve predseda vlády.
Presne tak.
A máme tu komentár od bývalého sudcu Ústavného súdu, ktorý uvádza, že ústava neumožňuje, aby predseda vlády podpísaním nariadenia vlády poveril podpredsedu, iného člena vlády alebo ktorúkoľvek ďalšiu osobu. Je však faktom, že počas rôznych vlád podpisovali niektoré nariadenia vlády počas neprítomnosti predsedu iní členovia vlády, ale žiadne z týchto nariadení nebolo v tomto zmysle otestované v konaní pred ústavným súdom.
Nikto sa neobrátil, aby na ústavný súd aby to povysvetloval, že či môže alebo nemôže.
Áno, čiže chýba nám stanovisko ústavného súdu, rozumiem. Ale máme tu takúto pochybnosť, ktorá je v komentári k ústave od bývalého sudcu ústavného súdu.
Rozumiem. Ja by som sa k tomu vrátil ešte v poslednej otázke, ale možno medzi tými vidíme, že aj pán minister vnútra Šutajštok avizoval zvolávanie Bezpečnostnej rady štátu. To sa dnes uskutočnilo, ale v podobe branno-bezpečnostného výboru a rokovania vlády. Čiže nie priamo toho orgánu, ktorý vedie tiež predseda vlády zo svojej funkcie, teda myslím Bezpečnostnú radu štátu. Toto je tiež ten problém, že preto ju nezvolali, alebo to skôr je nejaká politicky sa rozhodli to riešiť takto?
Ak by sme sa pozreli do ústavného zákona o bezpečnosti štátu, tak je tam napísané, že napríklad prezident má právo navrhovať zvolanie bezpečnostnej rady a zúčastňuje sa potom na jej zasadnutí. A keď prezident navrhne zvolanie bezpečnostnej rady, tak potom je tam napísané, že predseda bezpečnostnej rady zvolá bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín. A tam môže byť ten výkladový problém, že či predseda bezpečnostnej rady, či to je potom tá právomoc, ktorá prešla na podpredsedu vlády, ale kľúčové je, že bezpečnostná rada, ona v čase mieru, ona slúži ako poradný orgán.
Áno.
Že nemá také významné právomoci, ako by mala v čase vojny, výnimočného stavu alebo vojnového stavu.
No, skúsme to teda uzavrieť tým. Vidíme, že máme ústavu, máme teda nejaký kompetenčný zákon. Pýtam sa akoby takú dvojotázku. Na jednej strane, či teda je to tam všetko poupravované dobre, alebo by si to pýtalo najmä z pohľadu toho kompetenčného zákona nejakú novelizáciu. A tá druhá časť tej otázky, aj na základe toho, čo ste povedali, pán Bujňák, teda môžeme byť pokojní, proste táto konštitucionálne ukotvenie Slovenska, ústavnoprávne veci, všetky môžu bežať aj v momente, teda, keď premiér, ktorý je vymenovaný, nemôže vykonávať svoju funkciu. Sme tak povedať ako v poriadku?
Najprv začnem vo všeobecnosti.
Nech sa páči.
A poviem pravdu, že s mojimi ctenými kolegami z katedry ústavného práva sme už pred 2 rokmi vydali publikáciu Ústavný systém Slovenska počas krízových situácií, ktorú nám aj podporil ministerstvo školstva, a v nej sme upozorňovali na mnohé nedostatky ústavného textu v súvislosti so zvládaním krízových situácií. Lebo to, o čom diskutujeme teraz, to sa dá riešiť systematickým výkladom ústavného textu, ale máme tu mnoho situácií, kde by bol ústavný systém počas krízovej situácie jednoducho zablokovaný. Mm-hmm. Príkladom je stav, keď by, nedaj Bože, počas vojny alebo vojnového stavu bola znemožnená činnosť parlamentu, vtedy by časť jeho právomoci vykonával náhradný ústavný orgán, tzv. Parlamentná rada, no tá nie je oprávnená meniť pravidlá riadenia štátu podľa tohto ústavného zákona, a to ani vtedy, ak by boli v konkrétnej situácii nevyhovujúce.
Rozumiem.
Alebo iným príkladom by bolo, keď by sme mali, nedaj Bože, ten vojenský konflikt a bolo by nevyhnutné vysloviť súhlas s medzinárodnou zmluvou, ktorá by nám napríklad pomáhala v rámci spojenectva, teda medzinárodná zmluva vojenskej povahy, tak parlamentná rada podľa dnešnej ústavnej úpravy by na vyslovenie súhlasu nebola oprávnená, a keďže pravidlá svojho fungovania by nemohla meniť, tak by sme boli zablokovaní, boli by sme v takej patovej situácii.
Rozumiem.
Alebo je tam iný problém, že vyhlásený text ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa na 100% nezhoduje s textom, ktorý schválil v roku 2002 parlament, čo je veľká ústavnoprávna anomália.
Mm-hmm.
Čiže máme tu mnoho vecí, ktoré sa dajú zlepšovať, a my sme napríklad túto publikáciu v roku 2022 doručili všetkým vtedajším poslancom, aby o týchto a mnohých ďalších problémoch vedeli. Takže to je potrebné si upraviť a dať do poriadku v čase, kedy máme mier, aby naozaj tá ústava bola pripravená nielen do dobrého, ale aj do zlého počasia.
Jasné. No a teda to také moje, ako by som povedal, ľudovo opýtané sa, že či sme safe, sme v poriadku, aj v prípade, ak v čase mieru, v tom, čo máme, predseda vlády je dočasne indisponovaný?
V tom tom, čo máme pred sebou v súčasnosti, dá sa to riešiť cez systematický výklad a vláda nebude zablokovaná, bude môcť byť funkčná naďalej, ale bolo by veľkým problémom, keby sme teda, nedaj Bože, už mali iný stav, ako je stav mieru, lebo tam potom by sme v rámci tých krízových situácií mali vážne ústavnoprávne problémy a na to je potrebné myslieť.
Rozumiem, no aj keď takto katastrofálna situácia, tak aj ona môže slúžiť na to, aby povedzme poslanci Národnej rady a zodpovední oprášili trebárs aj tú vašu publikáciu, lebo sa častokrát odvolávajú, že ak máme o niečom diskutovať v zmysle nejakého ústavnoprávneho, nebodaj trestnoprávneho problému, tak by sme ho mali diskutovať práve s vami odborníkmi, napríklad aj z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pán Buňák, veľmi pekne ďakujem, že ste sa zastavili, že ste vstúpili do našej relácie. Vincent Buňák, ústavný právnik Právnická fakulta Univerzity Komenského. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem za pozvanie a na záver si dovolím vysloviť skoré uzdravenie a želanie skorého uzdravenia pre pána premiéra.
Veľmi pekne ďakujeme. Príjemný deň ešte raz.
Do počutia.
No, my môžeme pokračovať ďalej. Máme spolu s nami už aj Samo Abraham, politológ a rektor Bisly, ale len jedna krátka vsúka do toho, pretože spolu v štúdiu s nami stále Štefan Hamran. Tá otázka tej Bezpečnostnej rady štátu, ako to vnímate vy, pán Hamran, jej zvolanie, jej nezvolanie, pretože aj v krátkom minulom čase sme boli svedkami zvolania mimoriadnej bezpečnostnej rady, alebo teda Bezpečnostnej rady štátu pre jedného migranta. V zápätí Slovensko zasiahol obrovský útok na naše školy, na naše inštitúcie v podobe bombových výhrad. Tu už sme nezachytili takéto konania. Teraz čo, má zasadať Bezpečnostná rada štátu, alebo to vnímate opäť z pohľadu profesionála, experta na bezpečnosť, tie kroky, že zasadala vláda, branu bezpečnostný výbor, ako dostatočné v tomto momente?
No podľa môjho názoru určite mali zasadať, pretože v minulosti, keď boli nejaké bezpečnostné incidenty závažného charakteru, za našich čias tá bezpečnostná rada vždy zasadala, pretože tam je kľúčové nielen to, že sú tam ústavní činitelia, myslím jednotliví ministri, ktorí sú členmi, môžu tam byť prizvaní aj ďalší ministri, ktorí nie sú stálymi členmi bezpečnostnej rady, ale čo je najdôležitejšie, môžu si tam politici vrátane premiéra vypočuť odborné názory jednotlivých ozbrojených bezpečnostných zborov. Je tam zastúpené napríklad vojenské spravodajstvo, samozrejme, že je tam náčelník generálneho štábu, je tam prezident policajného zboru, ktorý zastupuje políciu, sú tam naše spravodajské útvary zastúpené, aj Národný bezpečnostný úrad.
Toto nezvládne klasická vláda, alebo zrovna ten branobezpečnostný výbor Národnej rady?
No, museli by si tam jednotlivo potom prípadne volať týchto ľudí, ale toto je formát, kde ich máte pokope, sú na to vytvorené priestory, technika a môžu čerpať informácie práve z týchto prostredia, oni tie informácie potrebujú. A videli sme v minulosti, že kedy bola zvolaná tá bezpečnostná rada, čo mňa naozaj zaskočilo v prípade toho Tadžika, ktorý sa ukázal, že nie je terorista, ale bol to politický aktivista.
No, môžeme sa ešte k tomu vrátiť, ak dovolíte, pán Hamran. Opäť aj so slúchadlami spolu s nami je už politológ a rektor Bisly, Samuel Abraham. Samo, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem takisto, že ste s nami. No povedzte na úvod, ako celú túto situáciu vlastne hodnotíte, komentujete.
Viete, najdôležitejšie v tomto momente nie je teraz, čo sa stalo, pretože to sa môže stať kdekoľvek. Vieme, že v kľudnom Švédsku zastrelili Olafa Palmeho. To sa môže stať, jeden blázon môže niečo takéto spraviť. Ide o to, ako sa spoločnosť tým vysporiada. Dôležité je, že či náhodou teraz príde nejakej odplate alebo k nejakým silným slovám alebo k zmiereniu. A toto je absolútne zásadné, pretože ľudia sa obávajú, ľudia sú v neistote, ľudia vnímajú to, že keď sa to môže stať premiérovi, môže sa to stať aj mne. A cez tie bubliny, v ktorých žijeme, z tých sociálnych sietí a toho internetu, kde sa môžu vybičovať emócie, tam musia byť politici absolútne zásadní vo svojom zmierovaní týchto vášni. Inými slovami, otázka je, pôjdeme tak, ako hovorí povedzme Žiga, alebo tak, ako hovorí Blaha.
Aha.
To je
zjednodušenie. Áno, no veď presne, ja to môžem aj zasa aj skonkretizovať, aby aj naše posluchači, posluchačky boli v tom, čo hovoríme. Áno. Tá otázka by mohla znieť práve tak, čo očakávate samo od politikov. Včera som to sledoval, hneď ako náhle sa to stalo, tak mám pocit, že celá opozícia útok na premiéra jednoznačne odsúdila. Andrej Danko, ako jeden z koaličných lídrov, ale v jednej zo svojich prvých reakcií hovoril, že pre neho sa začína politická vojna a dodal, že sa pri zmenách vo vzťahu k médiám a opozícii nebudú, to citujem, že okúňať. No a napríklad zástupca strany Smer, sociálna demokracia, poslanec pán Glik tú situáciu pravdepodobne nezvládol a v parlamente údajne kričal na opozičných poslancov, že je to ich chyba a že sú za to zodpovední. No tak toto ste mali na mysli, alebo asi niečo iné? My sme videli, prepáčte, aj dodám ešte, napríklad dnes do obedu už každý nech to komentuje po svojom vystúpenie spoločné pani prezidentky so zvoleným pánom prezidentom.
No, práve o to ide. Môžeme povedať, že tí ľudia, či pán Glück, alebo Blaha, alebo Danko, nejakej exaltovanej prvej reakcii mali túto hroznú reakciu, ktorú jednoducho aj oni nezvládli ako ľudia. A že vlastne reagovali, ako keby toto bolo začiatok nejakého Armagedonu. Verme, že tá ich druhá reflexia na to, čo sa stalo na Slovensku, to, čo sa stalo vlastne v Európe, v rámci Slovenska, že budú to tak posudzovať, ako ich ostatní kolegovia, dokonca aj pán Kaliňák, dokonca neskôr aj pán Šutaj Eštok, a teda, že nejakým spôsobom bude medzi nimi v koalícii niekto, kto udá tón, akým spôsobom majú komunikovať, čo majú hovoriť. A toto bude veľmi dôležité, ale zároveň veľmi ťažké, pretože Robert Fico bol absolútne zásadný, smelujúci prvok celej koalície a ten tu nie je. Čiže uvidíme, akým spôsobom, či sa nájde niekto, kto toho bude schopný. A predpokladám, že práve teraz nastal moment ani nie tak pre prezidentku, ale budúceho prezidenta pána Pellegriniho, ktorý absolútne musí sa zhostiť svojej situácii bez toho, že by bol ešte vo funkcii.
Áno, uvidíme, ako to dokáže, teda, ako sa s tým vysporiada, ale súvisí to určite aj s tým, a to je aj to, čo hovoríte samo, aj predseda vlády krátko po prezidentských voľbách napríklad citoval pred médiami gardistickú pesničku tú Reša Rubaj do krve, potom, že do Pošimečkovej kotrbe, doslova hovoril, už sme o tom vraveli aj dnes, aj včera tu v štúdiu, že čaká, kedy sa frustrácia pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov, a dodal, že to nepreháňa ani o milimeter. Čiže, ak sa pozeráme na politikov a na to, akým spôsobom pôsobia na svojich voličov, tak sa pozrime aj na nás, na ich voličov. Povedzte, že čo si máme my z toho zobrať, ako my sa máme správať, lebo áno, už aj títo vládni predstavitelia vyzývali obe strany, aj tá jedna, ktorá by to najradšej videla takto, aj tá druhá, ktorá naopak by zasa išla po tých, ktorí to vidia inak. No tak ako to máme vyhodnotiť my, ak vidíme, že žijeme v definitívne a maximálne rozdelenej krajine, dokonca aj naprieč komunitami, rodinami?
Ja, ako viete, pán Závodský, ja mám takú tézu, že občianska spoločnosť alebo slovenská spoločnosť je sofistikovanejšia, dospelejšia ako jej politická reprezentácia. A kľudne môžem povedať, že sa mýlim, ale v každom prípade vychádzajme z tohto. Vieme, že pán Fico vytvoril kontext, v ktorom žijeme. Tá vypetrosť, tej on bol aj súčasťou, ale to teraz není podstatné. Ide podstatné naozaj, akým spôsobom to bude riešiť. Lebo viete, banánové republiky nie sú banánové republiky, pretože tam pestujú banány, ale akým spôsobom sa riešia politické konflikty. A práve teraz sme nastúpili do momentu, že či bude Slovensko banánová republika, alebo naozaj liberálna demokracia, konštitučná demokracia, ústavná demokracia, kde politici a občianska spoločnosť bude schopná sa vyrovnať s touto hroznou situáciou, do ktorej sme sa dostali. A celý svet nasleduje každé slovo. Čiže niekedy aj to, čo povedal povedzme pán Blaha alebo pán Danko, ak teraz povie, že to berie späť, to bude obrovská pozitívna injekcia, ale nevieme, či oni sú toho schopní. O to viac je treba na nich vplývať a o to viac musia ľudia ako pán Žiga alebo pán Pellegrini alebo kdokoľvek z nich si sadnúť a uvedomiť si, že toto nie je predvolebná alebo akákoľvek iná kampaň, že toto je naozaj situácia, kde demokracia na Slovensku je vo veľkej kríze a ono sa to môže zdať, ako ste počúvali vašu reláciu, môžeme diskutovať o tých technických veciach a ochranka a rada a tak ďalej, a kto nastúpi, to je v poriadku. Ale o mnoho dôležitejšie je, aby neprišlo k nejakej iskre, lebo viete, v Jugoslávii to začalo na svadbe a bola občianská vojna.
Nehovorím,
že sa to môže stať u nás, ale je to dôležité, aby sme si boli vedomi, že keď je možné, že niekto zastrelí nejaký blázon premiéra, že každý je zraniteľný a každý tým pádom má menej racionálne, ako by bez tohto vedomia konal.
Áno, ešte aj spomínali, aj v tej debate to už zaznelo, že ako sa môžu cítiť aj ľudia, možno niektorí si aj povedia, ak nedokáže polícia ochrániť predsedu vlády, ako ochrání, možno potom nás, možno, že je to príliš silné hovoriť takto v tomto momente, ale zatiaľ nevidíme žiadnu sebareflexiu. Opäť, možno je to len šok. Otázka je, samo či by tá sebareflexia nejaká mala prísť, pretože aj v tejto debate už sme spomínali tie politické, čisto politické nominácie na pozíciu napríklad šéfa tých ochrankárov štátnych a povedzme aj jeho zástupcu. To všetko má na starosti minister vnútra, nominant Hlasu, pán Šutaj Eštok. Vy by ste očakávali, že, no nechcem povedať, že budú padať hlavy, lebo to by musel niekto odvolávať, že nastúpi nejaká sebareflexia za toto, čo sa tu stalo?
Pozrite sa, angličtina má taký výraz complacent, že sme vlastne vnímali to, že to je všetko nejaký divadlo, hra, že môžeme si nadávať, môžeme si ukazovať to a to, ale vlastne nakoniec nič sa nestane, po voľbách bude každý ticho a robí si svoju prácu. Treba povedať, že to, čo sa udialo doteraz, treba brať dať bokom, vyvodiť dôsledky, ktoré sú technického rázu, ale naozaj je dôležité, čo sa udeje dnes, čo sa deje o týždeň a akým spôsobom dovtedy, keď dúfajme, že pán Fico sa zotaví a môže nastúpiť naspäť do svojej funkcii, že bude v to obdobie, ktoré bude veľmi háklivé aj z toho dôvodu, že on bol naozaj taká dominantný prvok a že bude veľmi ťažké nájsť niekoho, kto môže mať takú legitimitu, takú silu a takú rozhodnosť, ako on mal. A ide o to, že či táto garnitúra je schopná rekriminovať dozadu, to nech sa robí, ale to je tretia až vrstva dôležitosti v tomto momente. Prvá vrstva je naozaj zabezpečiť, aby sa niečo takéto neopakovalo, aby sa to vyšetrilo. Druhá vrstva je ukludniť spoločnosť a hlavne, aby politici toto nebrali ako príležitosť začať robiť to, čo povedal to otrasné pán Danko, exaltovanie, že toto je začiatok politickej vojny. To žiadny začiatok politickej vojny nie je. Toto je tragédia a tu treba riešiť.
Rozumiem. Veľmi pekne ďakujem, Samo, že ste mali na náš čas dnes. Samuel Abraham, politolog a rektor Bisly. Podľa možnosti príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne.
Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia, do počutia. No tak, Štefan Hamran stále v štúdiu. Uzavrime to, pán Hamran, tým, ako to nazval Samo Abraham, tou prvou vrstvou. Čo sa teda deje teraz, v týchto momentoch, v tých zložkách, akým spôsobom by malo nastať to okamžité preverovanie, tá inšpekcia toho, čo sa tam vlastne stalo, akým spôsobom tí ľudia zasahovali tam, no a potom ten druhý krok, ako by sa z toho tie zložky mali poučiť.
Tak platí to, čo som povedal, že musia dostať šantu akože kariérni policajti v týchto zložkách a nie politickí nominanti. To je taký prvý krok. Určite
Dobre.
Sa bude vyvozovať nejaká sebareflexia, aspoň pevne dúfam, že niektorí k tomu pristúpia tak, pretože platí to, čo sme povedali, že tu niekto zlyhal, ak postrelia premiéra, tak tam je zbytočné otáľať, tam jednoducho došlo k zlyhaniu v rámci bezpečnostných zložiek. Či niekto na konci toho príbehu vyvodí nejakú politickú zodpovednosť, to ja naozaj neviem predpokladať. V civilizovaných krajinách sa to deje automaticky, že odstupujú tí, ktorí zodpovedajú za tie zariadenie.
Rozumiem. Zložiek. A to vyšetrovanie samé, ktoré sa rozbehlo teda.
To vyšetrovanie momentálne 100%. Nevidím až také komplikované, pretože priamo na mieste bol zadržaný páchateľ, ktorý sa v skutku priznal, však bol aj usvedčený.
Áno,
sú tam dôkazy a dokonca odkryl aj tie svoje motívy, čo ma skôr prekvapilo, že videli sme, aké embargo tu bolo aj prokuratúrou uložené na niektoré videá, ktoré sa týkali dopravných nehôd alebo dopravnej nehody konkrétnej. A v tomto prípade z chodby polície, kde sa vypočúvala tá osoba, uniklo video, kde tá osoba
Počkajte, ale zjavne zostrihané video.
Bolo to zostrihané a mňa to naozaj, je to veľmi nešťastné. Ak takýmto spôsobom unikajú z tak živej veci, ako je táto, na konci ktorej je atentát na premiéra, zostrihané video, konkrétne s atentátnikom z chodby polície, tak také video musí uniknúť len z prostredia bezpečnostných zložiek. Predpokladám, že polície, a ja pevne dúfam, že aj s tým sa vysporiada úrad inšpekčnej služby, pretože tieto veci treba vyšetriť.
Musíme aj my teda sa pýtať na to, prečo a za aké okolnosti sa objavil ten pár sekundový úryvok toho strelca?
Samozrejme.
No dobre, je aj zaujímavé z môjho pohľadu, že presne kto Prečo práve ten kúsok? A keď už teda ten kúsok, tak zároveň aj za svojich novinárskych kolegov isto sa prihováram, že by sme teda radi videli celý nakrútený ten rozhovor, ten mužský hlas, neviem, či to bol policajt alebo kto, aby sme mohli teda, keď už chcú verejnosť informovať, tak o všetkom, čo sa na tej chodbe udialo. Toto všetko budeme sledovať, samozrejme aj v našom spravodajstve, aj v našich reláciách. Pán Herman, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli rovnako ako Vincentovi Buňákovi z právnickej fakulty Univerzity Komenského, Samuelovi Abrahamovi, rektorovi Bisli, spolu s nami v štúdiu Štefan Hamran, bývalý policajný prezident, aj šéf elitného komanda Lynx. Pán Hamran, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný zvyšok dňa.
Takisto.